รัฐบาลอินเดียพยายามหาทางปราบการรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วนปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพเช่นข้าวสาลีหรือข้าวสารให้กับประชาชนนะคะอินเดียเป็นประเทศที่สองในโลกที่มีประชากรมากถึง 1,000 ล้านคนและในจำนวนนี้เป็นผู้ยากจนที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการเป็นจำนวนมากและในสัปดาห์นี้รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้หน่วยงานรัฐบาลเข้าไปใช้ข้อมูลชีวมิติของประชาชนได้โดยให้เหตุผลว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปันส่วนเพื่อตรวจพิสูจน์ผู้มารับของว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการปันส่วนนั้นจริงซึ่งหมายความว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีบัตรประจำตัวที่บรรจุข้อมูลชีวมิติไว้นะคะรัฐบาลกล่าวไว้ด้วยว่าความพยายามในการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยที่ปันส่วนนั้นถึงมือผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แล้วถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วแต่นักต่อสู้เคลื่อนไหวในประชาสังคมนักกฎหมายและกลุ่มนักวิจัยเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีการเฝ้าดูซึ่งเป็นการละเมิดภาวะส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงและร่วมกันเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายปกป้องภาวะส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดกวดขันนักวิจัยอย่างประณีตประกาศที่ Center for Internet and Society ในบังกะลอบอกว่ากฎหมายใหม่ฉบับนี้ของรัฐบาลจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลตั้งแต่การยื่นบัตรให้พนักงานตรวจตั๋วรถไฟดูไปจนถึงการเปิดบัญชีธนาคารโดยเจ้าตัวไม่มีทางป้องกันภาวะส่วนบุคคลของตนโดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลอ้างว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศนะคะกลุ่มผู้ที่คัดค้านกฎหมายชีวมิตินี้ยังได้ยกตัวอย่างการเจาะล้วงฐานข้อมูลของรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐมาเป็นเหตุผลเพิ่มเติมในการคัดค้านด้วยแต่รัฐบาลอินเดียยืนกรานความตั้งใจและเหตุผลที่ต้องการมีมาตรการที่รับประกันว่าสวัสดิการสำหรับคนยากจนนั้นจะไปถึงมือผู้มีสิทธิ์ได้รับจริงค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน